Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Թեհրանում վթարված ուկրաինական օդանավը կործանվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի գործողությունների հետևանքով, պնդում են արևմտյան հետախուզական ծառայությունները։ Մոտ ապագայում Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու է անբաստանյալի կարգավիճակում, հատուկ քնչական ծառայությունը նախկին նախագահի դեմ ձեռք բերված ապացույցները բավարար է համարել գործը դատարան ուղարկելու համար։ Դալմայում արձանագրված ցնցումների պատճառն ըստ ամենայնի օդափոխման համակարգներ հայտարարում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության պաշտոնյաները, առևտրի կենտրոնն այսօր ողջ օրը փակ էր։ ԱՄԵԿ Plus-ը դիմել է վարչական դատարան, պահանջելով վերադարձնել այն հաճախությունը, որով հեռուստաընկերությունը եթեր էր դուրս գալիս մինչև 2002 թվականի ապրիլի 2-ը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն հայտարարել է ապացույցներ ունեն, որ Իրանն է խոցել Ուկրաինայի միջազգային ավիաուղիների օդանավը։ Հունվարի 9-ին Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած այդ աղետի հետևանքով զոհվել է 176 մարդ, որոնցից 63-ը կանադայի քաղաքացի։ Պաշտոնական Թեհրանը հերքում է մեղադրանքները մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը կողմ քվեարկեց Իրանի ռազմական հարվածներ հասցնելու հարցում նախագահ Դոնալդ Թրամփի հնարավորությունները համանապակող բանաձևին։ Կոնգրեսականները հայտարարել են, որ Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ սպիտակ տան ներկայացրած պարզաբանումը իրենց չի բավարարել։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լեդրիանը չի բացառում, որ Իրանը կարող է առաջիկա 1-2 տարվա ընթացքում միջուկային զենք ստանալ, եթե շարունակի շրջանցել միջուկային գործարքով ստանձնած պարտավորությունները։ Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունների հետևանքով իրանցի գեներալ իսպանությունից հետո պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել է, թե միջուկային գործարքով նախատեսված սահմանափակումներից հրաժարվում է։ Բրիտանական խորհրդարանի համայնքների պալատը երրորդ և վերջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել Բրեքզիտի օրինագծին։ Այժմ փաստաթուղթը հաստատման կներկայացվի լորդերի պալատ։ Օրինագիծը նախատեսում է, որ Լոնդոնը Եվրամիությունից դուրս կգա մինչև հունվարի 31-ը։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջիմբայի հրաժարական պահանջով ցուցարները շարունակում են բողոքի գործողությունները մայրաքաղաք Սուխումիում։ Ավելի վաղ ընդդիմադիր ակտիվիստները ներխուժել էին նախագահական նստավայրի զինանոց և առգրավել զենքեր, մինչ այդ էլ 3 ջարդել նախագահական նստավայրի առաջին հարկի գրեթե բոլոր ապակինները, թեմային վերաբերող բոլոր մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Փետրվարի 9-ի նախատեսված Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ընտրություններում առաջադրվելու մասին ավելի քան 2000 դիմումներից կենտրոն ական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է 689-ի թեկնածություն, այդ ցանկում ընդդիմադիրների թիվը սակավաթիվ ընդդիմադիրներ կան։ Ադրբեջանի օրենսդիր մարմինը կազմված է 125 տեղից, նախորդ գումարման խորհրդարանը, որտեղ մեծամասնություն էին կազմում նախագահ Ալիևի գլխավորած ԵՆ Ադրբեջանի պատգամավորները, անցած դեկտեմբերին ընդունեց Միլի Մեջլիսը ծրելու և արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշում։ Իշխող ուժը պնդում էր, թե գործող օրենսդիր մարմինը մեջբերում խանգարում է երկրի նախագահի նախաձեռնած բարեփոխումներին։ Հազարավոր ավստրալիացիների նշան բողոքի փողոց են դուրս եկել իշխանություններից պահանջելու գործունք այլեր ձեռնարկել կլիմայական փոփոխությունների դեմ։ Ցուցարները վստահ են, որ չնայած աղետալի հրդեհներին, կառավարությունը շարունակում է չհավատալ կլիմայական փոփոխություններին և անհրաժեշտ քայլեր չի ձեռնարկում։ Հոկտեմբերից ի վեր ավստրալիայում անտառային հրդեհների հետևանքով զոհվել է 27 մարդ, հազարավոր մարդիկ մնացել են առանց տանիքի, ավելի քան 100 միլիոն հեկտար տարածություն է այրվել։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանյան թեմաներին անցնելուց առաջ կրկին խոսենք գլխավոր միջազգային թեմայի Իրանի մասին։ Հինգշաբթի երեկոյան Օտտավայում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն հանդես եկավ հայտարարությամբ, պնդելով, որ հունվարի 8-ի վաղ առավոտյան Թեհրանում վթարված ուկրաինական Բոինգը կործանվել է Իրանի հակաօդային պաշտպանության ուժերի հարվածի հետևանքով։ Կանադայի վարչապետը, սակայն, հավելում էր, որ իրանցիների այդ գործողությունը սխալի արդյունք էր, նշեմ, որ Կանադայի շահագրգռությունն այս հարցում պատահական չէ, թե Թեհրանում կործանված օթանավի 167 ուղևորներից ավելի քան 60-ը հենց Կանադայի քաղաքացիներ էին։ Իրանի շուրջ վերջին զարգացումներն իմի է բերել Հեղինե Բունյացյանը։
Կանադայի վարչապետը դարձավ առաջին պաշտոնյան, ով 3 հրապարակավ հայտարարեց. Ապացույցներ կան, որ Իրանից արձակված հրթիռն է դարձել 2 օր առաջ Թեհրանի մերձակայքում տեղի ունեցած ավիաղետի պատճառը, որի հետևանքով Կանադան 63 քաղաքացի էր կորցրել, ընդհանուր առմամբ ողբերգության զոհեր դարձել 176 մարդ։
We have intelligence.
Մենք մի քանի աղբյուրներից, այդ թվում մեր դաշնակիցներից ու սեփական հետախուզությունից ստացված տվյալներ ունենք, որոնք վկայում են, ինքնաթիռը խոցվել է իրանական երկիր օդ տեսակի հրթիռով։ Հնարավոր է, որ դա տեղի է ունեցել ոչ դիտավորյալ։
Ժամեր անց Տրյուդոյին միացան Մեծ Բրիտանիայի և Ավստրալիայի վարչապետերը։ Այժմ հստակ տեղեկատվություն կա, որ օթանավը կործանվել է իրանական հրթիռով, հայտարարեց Բորիս Ջոնսոնը կրկին ընդգծելով. Աղետն ամենայն հավանականությամբ տեղի է ունեցել սխալմունքի պատճառով։ Պաշտոնական այս հայտարարություններից առաջ նույն տեղեկատվությունը տարածել էին ամերիկյան լրատվամիջոցները, հղում անելով Պենտագոնի, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների և Իրաքի հետախուզության իրենց աղբյուրներին։ CBS հեռուստաընկերությունը հաղորդել էր, արբանյակներն արձանագրել են 2 հրթիռների արձակման ինֆրակարմիր հետքեր, ինչին քիչ անց հետևել է պայթյունը։ Նյուզվիքի աղբյուրները պնդել էին, ուկրաինական Boeing-ը խոցվել է ռուսական արտադրության տոր հրթիռով։ Պաշտոնական Պենտագոնը մինչ այս պահը չի հերքել, բայց և չի հաստատել այս հաղորդումները։ 3 լրագրողների հետ զրույցում հստակ որևէ բան չասաց նաև Սպիտակ տան ղեկավարը։ Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ պնդեց, արժանահավատ չի համարում Թեհրանի վարկածը, թե աղետը տեղի է ունեցել տեխնիկական անսարքության հետևանքով։
Կասկածներ ունեմ, որ ինչ-որ մեկն այն կողմում սխալմունք է թույլ տվել, կատարվածը սարսափելի բան էր։
Թեհրանը կտրականապես հերքում է իր մեղսակցությունը, եթե արևմուտքում փաստեր ունեն, թող բերեն և ցույց տան, ժամեր առաջ հայտարարեց Իրանի քաղավիացիայի ղեկավար Ալի Աբեդզադեն։
Աղետի պատճառը մեզ համար դեռ հստակ չէ, բայց ինչպես արդեն հայտարարել ենք, հաստատ է, որ ինքնաթիռը հրթիռ չի խոցել։ Հիմա մենք պետք է պարզենք, ինչու է կրակ բռնկվել և որն է եղել դրա պատճառը։
Ռուսաստանն այս հարցում ևս պաշտպանել է Իրանի դիրքորոշումը դեմ գնալով արևմուտքին։ Որևէ մեկը չպետք է քաղաքական դիվիդենդներ կորզի ողբերգական այս միջադեպից, կարևոր է թույլ տալ, որ մասնագետները վերլուծեն իրավիճակը և համապատասխան եզրակացության հանգեն, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Հետաքննության մասով առայժմ շատ բան հայտնի չէ։ Իրանը հայտարարում է, թե ուզում է սեփական ուժերով վերծանել կործանված ինքնաթիռի սև արկղերը։ Եթե կարիք լինի, մենք կխնդրենք Ֆրանսիայի, Կանադայի կամ Ուկրաինայի աջակցությունը։ Այսօր Թեհրանում հայտարարել են քաղավիացիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաները ընդգծելով, սև արկղերի տեղեկատվությունը վերծանելու համար անհրաժեշտ կլինի 1-2 ամիս, իսկ բուն աղետի շուրջ հետաքննությունը կարող է շարունակվել 1-2 տարի։ Մինչ այդ ուշերեկոյան իրանցի ակտիվիստ Նարիման Ղարիբը մի տեսանյութ էր տարածել, որն արդեն իսկ եզրակացություններ անելու հիմքեր է տվել մի խումբ միջազգային փորձագետների։ Մի քանի վայրկյան տևողությամբ այդ կադրերում ենթադրաբար երևում է, ինչպես է հրթիռը խոցում ուկրաինական օթանավը։ Միջազգային հետաքննող Բելինքյատ խումբը վերլուծելով արկատվյալները նախնական եզրակացությամբ պնդել է։ Տեսանյութը նկարահանվել է Թեհրանից ոչ հեռու գտնվող Փարանդ քաղաքի թաղամասերից մեկում։ Նույն եզրակացությանն են եկել նաև New York Times-ի փորձագետները։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում Բելինքյատի ներկայացուցիչ Քրիստո Գրոզևը փաստել է, տեխնիկական անսարքության վարկածը կասկածներ է հարուցել աղետի առաջին իսկ օրվանից։
Մենք փորձում էինք այլ բացատրություն գտնել, և երկրորդ օրն արդեն հայտ եկան ենթադրաբար Թեհրանի արվարձաններից մեկում արված 2 լուսանկարներ, որտեղ պատկերված էին ռուսական տոր հրթիռի բեկորները։ Ցավոք, լուսանկարներից բացի այլ փաստեր մեր տրամադրության տակ չունեինք և չէինք կարող վստահորեն պնդել մեր ենթադրությունները, մինչդեռ տեսանյութի դեպքում մենք կարողացանք բարձր վստահությամբ պնդել, որ այն իրական է, հիմնվելով մաթեմատիկական և աշխարհագրական տվյալների վրա։
Ամերիկյան հեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի Missile Defense Advocacy Alliance-ի հիմնադիր Ռիկի Էլիսոնը Reuters-ի լրատվական գործակալության հետ զրույցում սեփական վարկածներ առաջ քաշել։ Փորձագետը փաստել էր, մինչ օթանավի կործանումը Իրանը հարձակվել էր Իրաքում տեղակայված ամերիկյան բազաների վրա, ինչից հետո երկրի զինված ուժերը բերվել էին բարձր մարտական պատրաստության ամերիկացիների հնարավոր պատասխանին հակազդելու համար։ Չի բացառվում, որ լարված այդ իրավիճակում ինչ-որ մեկը մարդատար ինքնաթիռը շփոթել է ռազմականի հետ, կարծիք է հայտնել փորձագետը փաստելով, երբ հրթիռն արձակված է, վերջ այլևս անհնար այն շեղել իր թիրախից։ Արձագանքելով վերջին զարգացումներին, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել էր արևմտյան դաշնակիցներին եւ խնդրել Կիևին փոխանցել աղետի պատճառների մասին ունեցած տեղեկությունները։ Մեր նպատակն է պարզել անհերքելի ճշմարտությունը։ Մարդկային կյանքը վեր է քաղաքական ամեն շարժառիթից, հայտարարել էր Ուկրաինայի նախագահը։ Ժամեր առաջ երկրի արտգործնախարարը Թվիտերում գրեց. Ինքնու Զելենսկին հանդիպել են ամերիկացի մի խումբ պաշտոնյաների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, ովքեր խիստ արժեքավոր տեղեկություններ են փոխանցել։ Արտգործնախարար Վադիմ Պրիսյատկոն փակագծեր չի բացել, միայն նշել է, մենք այս փաստերը կփոխանցենք մեր մասնագետներին վերլուծությունների համար։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր. Օթանավի հերթիռակոցման փաստը չի բացառվում, բայց եւ դեռ հաստատված չէ։
Այսօր մեր Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների մասին հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն ավարտվել է նախաքննության մարմնի պնդմամբ։ Ձեռք բերված ապացույցները բավարար են նախկին նախագահին եւ նրա ամենամերձավոր օլիգարխներից մեկին այս գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար, հիշեցնեմ խոսքը 2013-ին գյուղացիական տնտեսություններին դիզելային վառելիք տրամադրելու ընթացքում բացահայտված մեքենայությունը ների մասին է թեմանք մանրամասնի Նաիրա Բուխադարյանը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի քրեական գործով ձեռք բերված ապացույցները հատուկ քնչական ծառայությունը բավարար է համարել մեղադրական իզրակացությունը հաստատելու եւ գործը դատարան ուղարկելու համար։ ՀԿՑ-ից ազատությանը փոխանցեցին, գործի նյութերը կողմերին են տրամադրել, որպեսզի ծանոթանան։ Սերժ Սարգսյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատության է զրուցում ասաց. «Երեկոյան է ստացել գործի նյութերը եւ որքան հասցրել է ծանոթանալ դրանց, կարող է պնդել. Չկա որևէ ապացույց մեղադրանքը հաստատելու մասին, ինչը վերահաստատում է իրենց տեսակետը այն մասին, որ նախկին նախագահ ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման»։
Այն ապացույցները, այն փաստերը, որոնք ես տեսել եմ քրական գործում, ընդհանրապես չեն խոսում այն մասին, ու հակառակի մասին են խոսում, իսկ քրական գործը իրականում շինչուր եւ օրենսդրական մեղադրանքով հաթեթավորված քաղաքական տարեր պահանջող քրական հետապնդման բնորոշումները։ Առաջադրված մեղադրանքը բացարձակ հիմնազուրկ է, շինչու նպատակ ունենալով քրական գործով քաղաքական հետապնդում իրականացնել եւ իրականացվում է պարոն Սարգսյանի դեմ։ Չկան քրական գործով հավաքված վերաբերելի թույլատվոստի, ընդգծում եմ ապացույցներ, որոնք կարող են փաստել վերսակերված արկի նորոգության մասին։ Ուղղակի այդպեսի չկա։
Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականը եւս կարծում է, որ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած նախկին նախագահը հետապնդման է ենթարկվում։ Սարգսյանը մեղադրանքը չի ընդունում։
Սերժ Սարգսյանը եւս համարում է, որ սա քաղաքական հետապնդում։
Այո, անշուշտ։
Հատուկ քնչական ծառայությունը դեկտեմբերի 4-ին պաշտոնաթող նախագահային մեղադրանք էր առաջադրել մոտ 500 միլիարդ դրամ գումարի հապշտակությունը կազմակերպելու համար։ Նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Նույն գործով պետությունից առանձնապես խոշոր չափերով գումարի հապշտակությունը դրդելու համար մեղադրանք է առաջադրվել նաև Սերժ Սարգսյանի մտերիմ Ֆլեշ ընկերության նախագահ Բարսեղ Բեգլարյանին։ Վերջինիս նկատմամբ եւս խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Բեգլարյանը եւս մեղադրանքը չի ընդունում։
Ես համոզված եմ, որ այդ մեղադրանքը կես մեղադրանք է։
Երրորդ նախագահի փաստաբանի խոսքով գործում արկատվյալները ապացույցներ չեն։ Գործում կամ է կանձի ցուցմունք, որն առերեսվել է երրորդ նախագահի հետ։ Այդ անձը ըստ մամուլի նախկին գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն է։
Դա Սերգո Կարապետյանն է։
Ես չեմ կարող հաստատել ձեր հարցը։
Չեկել հերքում։
Եկեք ես չպատասխանեմ ձեր հարցին։
Մակինյանի պնդմամբ այդ ցուցմունքը շինծու է։ Ազատության հարցին ցուցմունք տվող անձը ստել է, փաստաբանը պատասխանեց։
Առաջինը համարում եմ իրականության հետ աղեր չունեցող տեղեկությունների հայտնում, այդ տեղեկությունները։ Երկրորդը համարում եմ, որ այդ տեղեկությունները, այդ ցուցմունքը ստացվել է շատ կասկածելի պայմաններում, դա հավաստիության մասին է խոսում, այլ արժանահավատության։ Նախ Ավերշոն իրականության հետ այդ ցուցմունքը
2013 թվականի հունվարի 24-ի որոշմամբ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է հող օգտագործողներին գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների համար մատչելի գներով դիզելային վառելանյութի ձեռքբերման նպատակով պետական աջակցության ծրագիրը։ Դրա շրջանակում նախատեսվել է հող օգտագործողներին վաճառել ավելի քան 17 միլիոն լիտր դիզելային վառելիք։ Վառելիք մատակարարելու ցանկություն են հայտնել մի շարք այդ թվում Մաքսուր և Ֆլեշ ընկերությունները։ Ամենայժան գնային առաջարկը ներկայացրել է Մաքսուր ընկերությունը և որոշվել է որպես մատակարար հենց այս ընկերության տվյալները ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Ինչպես նշվում է ՀԿՑ հաղորդագրությունում, Սերժ Սարգսյանը թեև տեղյակ է եղել, որ ավելի էժան գնով վարելիքի առաջարկում հենց այս ընկերությունը, բայց գիտակցել է, որ ավելի բարձր գին առաջարկած ֆլեշ ընկերության այդ պայմանագիր կնքելու դեպքում պետությունից ավելի շատ գումարներ դուրս կգրվեն։ Եվս այդմ Սարգսյանը անձնական շահագրգռվածություն է ցուցաբերել, որ մրցույթին մասնակցի իր մտերիմ Բարսեղ Բեգլարյանի ֆլեշ ընկերությունը։ Ըստ ՀԿՑ-ի, եթե նույն մատակարարումը իրականացներ Մաքսուր ընկերությունը, ապա բյուջեից փոխանցվող գումարը բավականին կկրճատվեր։ Իսկ այս դեպքում վատնվել է 500 միլիարդ դրամ գումար։ Ազատության հարցին, ինչու են պնդում, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման, փաստաբանը պատասխանեց. Այս ամենը տեղի ունեցավ, երբ նախկին նախագահը սկսեց գնահատականներ հնչեցնել այսօրվա իրողություններին։
Այսինքն վերադրանքը դարձավ մի հնար, մի միջոց, որ արգելափակվի պարոն նախագահի Հայաստանի Հանրապետությունից ազատ ելքը։
Բայց դա ինչ խանգարեր իշխանություններին, եթե օրինակ Սերժ Սարգսյանը գործով կամ անձնական նպատակներով մեկներ երկրից։
Այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանն ազատության այդ հարցազրույցում անդրադարձել էր նաև Սերժ Սարգսյանի քրեական գործին, մասնավորապես պնդմանը, թե երրորդ նախագահը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։
Ռոբերտ Քոչարյանը ունի համաստանյալի դատավարական կարգավիճակ, Սերժ Սարգսյանը ունի մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ։ Երկու դատավարական կարգավիճակները ենթադրում են պաշտպանության իրավունք։ Նրանք իրավունք ունեն պաշտպանվել բոլոր չարգելված միջոցներով։ Հիմա նրանք ընտրել են նաև այդ պաշտպանության այդ միջոցը։ Ես այս ավել ոչինչ չեմ ուզում ասել։
Հայաստանի երրորդ նախագահին մեղսագրվող արարքի համար քրեական օրենսգրքով նախատեսվում է 5-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում՝ գույքի բռնագրավմամբ կամ առանց դրա։ Հայաստանի երրորդ նախագահի գործը կուղարկվի դատախազություն, դատախազը կամ կհաստատի մեղադրանքը եւ այն կուղարկի դատարան կամ չի հաստատի, հետ ուղարկելով ՀԿՑ քննության։ Օրենքով դատախազը կարող է նաեւ դադարեցնել քրեական հետապնդումը կամ էլ վերավորակել մեղադրանքը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երբեմնի ամենահայտնի անկախ հեռուստաընկերությունը 18 տարի առաջ եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus-ը դիմում է վարչական դատարան պահանջելով վերադարձնել այն հաջախությունը, որն այդ ալիքը տնօրինում էր մինչև 2002 թվականի ապրիլի 2-ը Գրիգոր Ամալյանի ղեկավարած հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի հայտնի որոշումը։ ԱՄԵԿ Plus-ի հայտն արդեն իսկ վարույթ է ընդունվել, դրա քննությունը կմեկնարկի մոտ 2 ամիս, հիշեցնեմ միայն, որ այսօր ԱՄԵԿ Plus-ի նախկին հաջախությունը տնօրինում է Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող կենտրոն հեռուստաընկերությունը, լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վարչական դատարանը վարույթ է ընդունել ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերության հայցն դեմ կառավարության։ Առաջին դատականիստը նշանակված է մարտի 13-ին։ Հեռուստաընկերության հիմնադիր Մեսրոպ Մովսեսյանի խոսքով, նախոր կառավարությունները 17 տարի շարունակ խախտել են իրենց իրավունքն ու զրկել հեռուստաեթերից։ Փաստաբան Արաղ Ազարյանը ներկայացնելով գործը պարզաբանեց. վիճարկում են 7 վարչական ակտեր, որոնք կայացվել են 2003 թվականին։ Պահանջում են դրանք առ ոչինչ ճանաչել, այլ ոչ թե անվավեր։
Անդրան հայտնի փաստ է, որ այդ մրցույթը, այս 7 մրցույթները, որ անցկացվեցին եւ վարչական ակտերը կայացվեցին, ասեք ընդունվեց թիվ 18-ա որոշումը, թիվ 29-ա որոշումը, դրա նպատակը չէր բարելավել ռադիոհեռուստատեսության կամ հեռարձակման ոլորտը, որտեղ մրցույթի նպատակը դա է, այլ դրա նպատակն էր թույլ տալ ԱՄԵԿ-ին վերադառնալու, որովհետեւ ԱՄԵԿ-ը անկախ հեռուստաընկերություն էր։ Նշանակում է, այդ ընդհանրակարգերը եւ օրենսդրական հիմքերը իրենց նպատակին չէին ծառայում, այլ ծառայում էին թաքնված քողարկված քաղաքական օրակարգի։ Նշանակում է, սա արդարացան արերևույթ ոտնահարում է։
Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ԱՄԵԿ Plus-ի հիմնադիրը պատմել էր, որ այն ժամանակ ՀՀ-ի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը պարզապես հրահանգ է ստացել վերևներից։ Հիմա պահանջում են, որ նոր կառավարությունը ընդունի նախորդի սխալը եւ վերականգնի խախտված իրավունքները։ Պայքարը ԱՄԵԿ Plus-ի իրավունքների համար երբեք չի դադարել, ասում է խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հիշեցնելով, նախկին իշխանությունները պարզապես արհամարում էին իրենց, այդ պատճառով ԱՄԵԿ Plus-ը մինչև օրս հեռուստաեթերում չէ, հեռարձակվում է միայն օնլայն դիտույթում։
Ոչ թե քաղաքական մոտեցումը, այլ կրկնում եմ, արդարության վերականգնման շատ կարևոր քայլ, եւ մենք դիահույս ենք, որ փոփոխված պայմաններում եւ դատարանները կարող են անկաշկանդ որոշումներ կայացնել նախորդ տասնամյակների ընթացքում, դա ակնկալել շատ բարդ էր, քանի որ մենք գիտենք, որ ԱՄԵԿ Plus-ը եթերազրկվեց հենց քաղաքական դրդապատճառներով։
Նկատենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաճախ է խոսում այն մասին, որ դատական համակարգում դեռ հեղափոխություն չի եղել։ Ազատության հարցին այդ դեպքում ինչ ակնկալիքներ կան այս դատարանից, Մեսրոպ Մովսեսյանն ասաց. ԱՄԵԿ Պլյուսը փակվեց Ռոբերտ Քոչարյանի որոշմամբ, ժամանակն է, որ հեռուստաընկերության դեմ որոշումները ընդունած նույն դատավորները այսօր ինքնամաքրման ճանապարհ անցնեն։
Դատավորը ինքը իր մեջ պետք է փոխվի, երբ որ միջավայրը փոխվել է, ստիպված պետք է փոխվեն, որտեղ իրանք տեղ չեն ունենա այս կյանքում, եթե իրանց մեջ հեղափոխություն չլինի։
Եթե դատարանը որոշի, որ տեղի է ունեցել խախտում, կմտածեմ փոխհատուցման համար դիմելու մասին։
Ի վերջո, այս պետությունը այդպես էլ ներողություն չի խնդրել ԱՄԵԿ Պլյուսից, անկախ նրանից իշխանափոխություն եղել է թե ոչ, որտեղ սուբյեկտը, վարչական դատան, միշտ մնում է մեկը, պետությունը։ Ներողություն խնդրել նույնպես արդարացի փոխհատուցումը։ Դրամական փոխհատուցում տրամադրել է, իհարկե, կարելի ասել ավելի արդարացի փոխհատուցում, եթե կարելի այդպես ասել։ ԱՄԵԿ Պլյուսի վերադարձը, վերադարձի համար պայմանները ապավել, մենք այդ հարցի մասին, այո, օրենսդրական փոփոխություն։ Միվերսը Եվրոպական դատանի վճիռի որոշման հիման վրա էլ օրենսդրական փոփոխություն է տեղում ունեցել։
ԱՄԵԿ Պլյուսի փաստաբանական խումբն այսօր խնդրի առաջ է կանգնել, հրահի որոշումները չկան, ոչնչացվել են։ Ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ԱՄԵԿ Պլյուսի հիմնադիրը պատմել էր, որ արխիվում չի պահպանվել որևէ փաստաթուղթ, որը հիմնավորում է հրահի որոշումները։ Օրինակ, ինչ պատճառով է պարտվել հեռուստաընկերությունը մրցույթում և ինչ առավելություն է ունեցել հաղթողը։ Թե բողոքարկվող որոշումները 7-ն են, բայց 17 տարիների ընթացքում 13 մրցույթի են մասնակցել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի փոխանցմամբ հաղթող էին ճանաչվում ընկերություններ, որոնք որևէ կերպ հայտնի չէին ոչ լսարանին, ոչ լրագրողական հանրությանը, այսինքն նոր ստեղծվող ընկերություններ էին։
Եվ հաճախ ստեղծվում էին նաև այն պատճառով, որ պետք է դրանք հակադրվեին ԱՄԵԿ Պլյուսին, եւ այստեղ, երբ որ կայացած հեռուստաընկերությանը լիցենզիա չէին տրամադրում, այստեղ իսկապես քաղաքական դրդապատճառներ կան։
Ներպետական ատյաններում այս որոշումները բողոքարկելուց և մերժվելուց հետո 2002 և 2004 թվականներին ԱՄԵԿ Պլյուսի սեփականատեր Մելտեքս ընկերությունը դիմել էր մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ 2008 թվականի հունիսի 17-ին Եվրոպական դատարանը իր վճիռով արձանագրել էր ԱՄԵԿ Պլյուսի իրավունքների խախտման փաստը և Հայաստանին պարտավորեցրել ԱՄԵԿ Պլյուսի սեփականատեր Մելտեքս ընկերությանը վճարել 30,000 եվրո, 20,000 եվրոն բարոյական վնասի և 10,000-ը դատական ծախսերի փոխհատուցում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ նախորդ տարեվերջին սկիզբ առած սկանդալային պատմություններից մեկի, ապօրինի որդեգրումների մասին, նորածին երեխաների զրկված մի խումբ մայրեր այսօր հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, պանջելով, որպեսզի այդ կառույցը բողոքարկի գործով որպես մեղադրյալ ներգրավված անձանց խափանման միջոցի վերաբերյալ դատական վճիռները և որպեսզի կասկածյալներն ի վերջո կալանավորվեն։ Խոսքը նախև առաջ հանրապետական ծննդատան գլխավոր բժիշկ Ռազմիկ Աբրահամյանի մասին է, որի հանդեպ Երևանյան դատարանները կարծես թե այդ մեղմ վերաբերմունք են որդեգրել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Հայազգի գլխավոր դատախազն է, թող 5 րոպեով էլ իջնի հարգի մայրերի վիշտը։
Գլխավոր դատախազության առջև այսօր հավաքվել էին տարբեր տարիներին իրենց նորածիններին կորցրած մայրեր։ Նրանք վստահ էին, որ իրենց փոքրիկներն ապօրինի գործարքների զոհ են դարձել։ Պահանջում էին կալանավորել վերարտադրողական առողջության, պերինատոլոգիայի ու գինեկոլոգիայի հանրապետական կենտրոնի տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին ու ապօրինի որդեգրումների քրեական գործով անցնող մյուս 4 մեղադրյալներին։ Դատարանները շաբաթներ առաջ բոլորին ազատ էին արձակել։ Ընդ որում ծանր հոդվածներով մեղադրվող Ռազմիկ Աբրահամյանի դեպքում առանց գրավի կիրառման դատարանը քննիչի կալանավորման միջնորդությունը մերժել էր հիմնավոր կասկածի բացակայության հիմքով։ Գլխավոր դատախազության առջև հավաքված մայրերը պնդում էին, եթե փաստաթղթերում հիմքերը պակաս են, իրենք կենթանի վկաներ են։
Իմ առաջնեկի համար եմ եկել, ծնվեց, ոչ մեկս չենք տեսել, մահացած էր, առողջ էր։
Պայծառ Զոհրաբյանը 2005 թվականին է տղա ունեցել, բժիշկներն ասել են, երեխան մահացել է, բայց ինքը չի հավատում և 15 տարի անց իրավական պրոցես է սկսել։
Եթե երեխային դիահերձել են հանրապետական հիվանդանոցում, ուր է թուղթը։
Աննա Պետրոսյանը դատախազության շենքի մոտ բողոքի էր եկել երկվորյակ տղաների մահվան թղթերով։ Նա պնդում է նորածինների մահվան մասին լսել ու նրանց մարմիններն է պահանջել, բայց այդպես էլ չի տեսել։ Կասկածելի է համարում նաև մահվան փաստի ձևակերպման ձգձգումները։
Եթե փետրվարին են մահանում, պրեզիդենտին հերթում, որ մինչև նոյեմբերի 1 էպիկրիշ չեն կարմտային, հեսա, այս էլ թուղթը։
Դեպքից 21 տարի է անցել, Աննան ասում է, ստրեսը դեռ չի հաղթահարել։
Դրանց հետո իմ ուծ ստրեսա ու ես չեմ կարողանում մայրանա։
Հավաքվածներից Նայր Այվազյանն էլ կասկած չունի, իր նորածինը մութ գործարքի զոհ է դարձել, ծննդաբերել է 3 տարի առաջ հանրապետականում։
Նույն բիզնեսն է, նույն վաճառքն է, իմ երեխան չի մահացել, ժողովուրդ, իմ երեխան չի մահացել։
Դատախազության բակում պատմվող պատմությունները տարբեր տարիներին տեղի ունեցած ողբերգական դեպքեր էին։ Բոլոր մայրերը պնդում էին, տեղեկացել են, որ իրենց երեխաները մահացել են, բայց նրանց մարմիններն իրենց ցույց չեն տվել։ Դեպքերի գերակշիռ մասը հենց հանրապետական հիվանդանոցում է եղել։ Ինչու են այնուամենայնիվ մայրերը լռել տարիներ, հաճախ տասնամյակներ շարունակ։ Հայ Մայրեր հասարակական շարժման ղեկավար Հայկուի Խաչատրյանը, որ ամիսներ առաջ է երեխային կորցրել ու վստահ է, որ իր փոքրիկն առու վաճառքի առարկա է դարձել, պնդում է, շատերը վախեցել են կամ էլ պայքարել իրենց նորածինների համար, բայց անարդյունք։
Վախեցել են նախկին իշխանություններից, որ ոմանք պայքարել են տարիներ շարունակ, 2000 թվից միջորս պայքարում են, բայց չեն հասել արդյունքի։
Հայկուի Խաչատրյանը շեշտում է, մայրերն սկսել են համախմբվել ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումներից, ապա ապօրինի որդեգրումների փաստով հարուցված քրեական գործից հետո։ Մայրերը պնդում են, մեղադրյալները չպետք է ազատության մեջ լինեն։ Դատախազությունն էլ նույն կարծիքին է եւ արդեն իսկ առաջինատյանի որոշումների վերաբերյալ վերաքննիչ բողոքներ է ներկայացել։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր հանդիպեց մայրերի հետ, խոստացավ գործի օբյեկտիվ քննություն։
Նրանք խոստացան, որ գործը օբյեկտիվորեն քննվելու է, ցանկալի արդյունքը ստանալու են, բոլորս էլ միջաշտու ենք, բոլորիս նպատակն էլ գործի բացահայտումն է, նրանք բողոքարկել են Ռազմիկ Աբրահամյանի կալանավորելու վերաբերյալ և նրանք էլ են սպասում արդյունքներին։
Հայկուի Խաչատրյանն ասաց, գլխավոր դատախազը հերքել է տեղեկությունը, թե ինքը Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ պարբերաբար հանդիպում է Երևանյան ռեստորաններից մեկում։
Համացանցում ասում էին, որ Արթուր Դավթյանը Ռազմիկ Աբրահամյանի հետ պարբերաբար հանդիպել է կուժ ռեստորանում։ Ես այդ հարց ուղեցի Արթուր Դավթյանին, նա հերքեց ասելով, որ մատուցողը շփոթել է, նրա փոխարեն եղել է Ռազմիկ Աբրահամյանի փաստաբանը։ Դատախազը ասաց, որ անպայման, երբ որ արդյունքները լինի, հա, ընդհանուր քննությունը, նա էլ է շահագրգիռվում, քանի որ դա հասիվի հարց է, նա անպայման կպարզաբանի դրա վերաբերյալ, որ նա չի եղել հանդիպման ժամանակ և անձամբ չի ճանաչում, դեմքով չի տեսել Ռազմիկ Աբրահամյանին։
Ապօրինի որդեգրումների քրեական գործին վերևներից միջամտողներ չկան, վստահեցրել են դատախազությունում։ Այս գործով մեղադրանք է առաջադրվել հանրապետական ծննդատան տնօրեն Ռազմիկ Աբրահամյանին, փոխտնօրեն Ջերեջյանին, մանկան տան տնօրեն Լիաննա Կարապետյանին ու Երևանի երկու բնակիչների։ Սպասվում է, որ առաջիկայում դատարանը դարձյալ կքննարկի նրանց կալանավորելու հարցը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանն այսօր ազգային ժողովում էր Հայաստանյան ամենաազդեցիկ ուժային կառույցներից մեկի ղեկավարը, խորհրդարաններ եկել են դիմադիր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հրավերով, Էդմոն Մարուկյանի ղեկավարած խմբակցության անդամները դռնփակ հանդիպումների շարք են նախաձեռնել ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը զարմանում է, ինչու անվստահություն կա Դիաննա Հարությունյան անունով Facebook-յան էջում տեղեկատվություն հրապարակած անձի ինքնախոստովանական տեսանյութի նկատմամբ։ Ասում է, գործի հետ կապված շատ մանրամասներ չեն փոխանցում անմեղության կանխավարկածը չխախտելու համար։
Հոդվածով տեղեկություն չկա, ունի ազգայական, ռասայական, կրոնական թշնամանք հարուցել հոդվածում, եկել տեղեկատվությանը ապօրինի տիրանալ համակարգ չէ։
Բայց կասկածանքով վերաբերեցին ձեր տարածած հայտարարությունը եւ կասկածանքով վերաբերվեցին շատերը տարածած հայտարարությանը եւ նրա ինքնախոստովանությանը։
Ուղղակի անողության կանխավարկածից ելնելով մենք չենք, եթե նկատել եք, ոչ մեկի դեմքը չենք բացում եւ տվյալներ չենք ասում։
Ինքնախոստովանությունը ինչպես Հոչարյանի անունը դուք հատուկ
եք։ Մենք հատուկ բան չենք անում։
ԱԱԾ-ն դեռ շարունակում է չբացահայտել, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գոյություն ունեցող շնորհավորանքի հեղինակ Զիաննահարությունյան անվամբ հայտնի օկտատերը իրականում ով է։ ԱԱԾ-ը տարածած տեսանյութի մեջ երիտասարդ մի տղա խոստովանում է, որ ինքն է Facebook-յան էջում տեղեկատվություն հրապարակել այն մասին, թե վարչապետ Փաշինյանը շնորհավորել է ԱՄՆ նախագահին Իրանի բարձրաստիճան զինվորականի նկատմամբ կատարված գործողության կապակցությամբ։ Այս կեղծ տեղեկատվությունը շատ արագ տեղ էր գտել իրանական եւ ադրբեջանական ԶԼՄ-ներում եւ ըստ ԱԱԾ-ի հաղորդագրության վնաս հասցրել Հայաստանի ազգային անվտանգության շահերին։
Նշված է կատարել եմ հայ իշխանությունին վարկաբերելու նպատակով, քանի որ ունեմ ընդդիմադիր հարցեր եւ անավարտ գտնում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ պահելը։
Դեռ նախորդ տարվա ապրիլին ԱԱԾ-ն կալանավորել էր նաև Դուխով Հայաստան բաց հասարակություն էջը վարող անձին։ Նրան մեղադրանք էր առաջադրվել ազգային ռասայական կամ կրոնական թշնաման հարուցելու հոդվածով։ Էջն ապրիլի 4-ից այլևս ակտիվ չէ։ Նախքան դա էջում մեծամասամբ տեսնում էինք կառավարությանը ծաղրող նկարներ, որոնք ուղեկցվում էին հայոյանքներով, գրառումներում էլ կային ակնհայտ ապա տեղեկատվություններ։ Քրեական գործի հարուցումից 8 ամիս անցել ըստեյության գործից որևէ մանրամասն հայտնի չէ։
Իսկ Դուխով Հայաստան օկտատիրոջից ինչ կա, որովհետև նմանատիպ գործեր ու այսպիսի պրակտիկա չի եղել Facebook-յան գրառում։
Հիմա կա։
Ինչպես։
Հիմա կա։
Պրակտիկա։ Մտահոգի չեն համարում փորձագետները։
Ինչի՞։ Եթե ցանավտանգության հետ կապված խնդիրներ այն չեն մտողք։
Հոկտեմբերի 27-ի գործից անջատված եւ կարճված մասի նոր քննության մասին մանրամասներ Մարտիրոսյանը չփոխանցեց։ Չցանկացավ անդրադառնալ նաեւ ԱԱԾ նախկին պետ Արտուր Վանեցյանի վերջին հարցազրույցում արած հայտարարություններին։
Պան Մարտիրոսյան, հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված գործը վերաբացվել է Անայր Բախշյանի դիմումի հետ կապված ԱԱԾ-ի մոտ է առանձնացած մասը, որտեղ ինչ-ի
դեպքում։ Գործը շարունակում է կանենք կիմանանք։
Վանեցյանը հայտարարել էր, կգնեք եւս մեկ հարցերի պարոն Վանեցյանի հայտարարության մասով։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանն ազգային ժողովում էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հրավերով։ Ընդդիմադիր խմբակցության падգամավորների հետ հանդիպումը տևեց ավելի քան 3 ժամ։ Մանրամասներ փակ հանդիպման մասին խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը չփոխանցեց։ Հանդիպումը գնահատեց արդյունավետ։
Բնականաբար ուշադրությամբ հետևել ենք ընթացիկ իրավիճակին։ Իրան, Միացյալ Նահանգներ եւ այլ մեր սահմանակից երկրներում դիտող իրավիճակի հետ կապված, հետեւաբար այս հանդիպումները միտված են թե ներքին Հայաստանի Հանրապետության, թե ներքին անվտանգության, թե արտաքին անվտանգության հիմնախնդիրներին եւս մեկ անգամ անդրադառնալու, խոսելու, մեր մարտահրավերները քննարկելու եւ մեր խմբակցության դերակատարումը անելիքներ են այդ ուղությամբ, թե օրենսդրական, թե արտաքին խորհրդանական դիվանագիտության հարթակներում մեր աշխատանքների հետ կապված, մեզ համար կարևոր տեղեկատվության հավաքագրում ու ուսումնասիրությունը եւ դրանից բխող գործողություններ կատարելը։
Գոհ եք հանդիպումից ինչպես եք գնահատում բավարար անկեղծ ձեր խմբակցության հետ ԱԱԾ-ի տնօրեն։
Այո, շատ գոհ ենք, շատ բավարարված ենք եւ բավականին լավ հանդիպում ենք ունեցել։ Սա լավ նախադեպ է, որը որ նախկինում ես եղել եմ թե 5-րդ գումարման խորհրդանում, թե 6-րդ գումարման խորհրդանում, մենք նախկինում նման ձևաչափ չենք ունեցել։
Պան հանգստացնող տեղեկատվություն փոխանցեց պարոն Մարտիրոսյանը, թե Իրանի եւ Ամերիկայի լարված հարաբերությունների մասին, թե ներքին, եթե այդպեսի քննարկում։
Բնականաբար հանդիպումը խորհրդապահական է, բայց անհանգստանալու որևէ բան չկա, մեր պետական համապատասխան մարմինները իրենց գործառույթները պատշաճ եւ ժամանակին արդյունավետ կերպով կատարում։
Երեկել խմբակցությունը հանդիպել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ, առաջիկայում պատրաստվում են լսել նաեւ ոստիկանապետի պաշտոնակատարին։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին Համաշխարհային բանկը երեք հրապարակած զեկույցում Հայաստանյան տնտեսության առաջիկա 3 տարիների հեռանկարները բավական լավատեսորեն է գնահատել։ Համաշխարհային բանկի մասնագետները դեռ 2019-ի հունիսին հնչեցրած կանխատեսումները արդեն իսկ բավական դրական էին որակել։ Այժմ սակայն դրանք էլ ավելի են բարելավվել։ Նշեմ իդեպ, որ այս կառույցը հարավային Կովկասի կտրվածքով լավատես է առայժմ բացառապես Հայաստանի պարագայում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում 2020-2020 2022 թվականներին ակնկալվող տնտեսական աճի ցուցանիշներն ըստ համաշխարհային բանկի առանձնապես տպավորիչ չեն լինելու։ Բանկի այս կանխատեսումն ի դեպ հնչում է 2020 թվականին վերաբերող արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին գնահատականների ֆոնին, որի համաձայն մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշով մեր երկիրն աստիճանաբար տարածաշրջանային առաջատար է դառնում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը, ընդ որում եթե միջազգային հեղինակավոր այդ կազմակերպությունը Ադրբեջանի ու Վրաստանի պարագայում ավելի ցածր տնտեսական աճը կանխատեսում, քան նշել էր իր նախորդ 2019 թվականի հունիսի զեկույցում, ապա Հայաստանի պարագայում բանկում գտնում են, որ տնտեսական աճը ավելի բարձր է լինելու իրենց նախորդ կանխատեսման համեմատ։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 3 հրապարակված զեկույցի Global Economic Prospects 2019 թվականը Հայաստանը փակել է 6.9% տնտեսական աճով, իսկ այս տարի կունենա 5.1% տնտեսական աճ, 2021 թվականին ավելի բարձր 5.2%, նույնքան էլ 2022 թվականին։ Անցած տարվա հունիսին բանկը կանխատեսել էր, թե հայաստանյան տնտեսական աճը կլինի ավելի ցածր, 2019 թվականի համար 4.2%, իսկ 2020 թվականի համար 4.9%։ Վրաստանի պարագայում թվերը զիջում են։ 2019 թվականը մեր հյուսիսային հարևանը ամփոփել է 5.2% աճով, 2020 թվականը կփակի 4.3%, 2021 թվականը 4.5%, նույնքան էլ 2022 թվականը։ Ընդ որում բանկը 0.5% կետով վատացրել է այս տարվա և 2021 թվականի վրաստանյան տնտեսական աճի ցուցանիշը։ Նախորդ զեկույցում նշված էր, որ այս տարի Վրաստանը կունենա 4.8% աճ, իսկ 2021 թվականին 5%։ Ադրբեջանի թվերը էլ ավելի ցածր են։ Համաշխարհային բանկի գնահատմամբ 2019 թվականը Բաքուն փակել է 2.5% աճով, այսինքն հայաստանյան տնտեսական աճից ավելի քան 2.7 անգամ ցածր թվով։ 2020 թվականին Ադրբեջանում կգրանցվի 2.3% տնտեսական աճ, 2021-ին 2.1%, նույնքան էլ 2022-ին։ Ընդ որում 2019 թվականի հունիսի զեկույցը ավելի բարձր թվեր էր կանխատեսել ադրբեջանական տնտեսության համար, սակայն աճը նվազեցվել է և 2019 թվականի համար 0.8% կետով, և այս տարվա 1.2% կետով, և 2021 թվականի համար 1.6% կետով։ Եթե իմի բերենք, ըստ Համաշխարհային բանկի 2018-22 թվականներին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի միջին տարեկան տնտեսական աճը կկազմի 5.5%, Վրաստանինը 4.6%, իսկ Ադրբեջանինը 2% կամ մոտ 2.7 անգամ պակաս հայաստանյան աճից։ Հայաստանի կառավարությունում վստահ են, 2019 թվականը փակել են առնվազն 7.5% աճով։ Այդ մասին գործադիրի նախորդ տարվա վերջին նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։
Մենք տարին կարծում ենք, որ պետք է ամփոփենք առնվազն 7.5% տնտեսական աճով, և մեր արտահանումը տարեկան կլինի առնվազն 10%։ Հիմա արդեն կարող ենք ասել, որ այդ ցուցանիշները շատ իրատեսական են։ Եթե մի քանի ամիս առաջ մենք մտածում ենք, որ մենք կանխատեսում ենք այդպիսի բարձր լավ ցուցանիշներ, ապա 11 ամիսների արդյունքները վկայում են, որ այդտեղ այլևս կասկածելու բան չկա, 2020 թվականը ենք մտնելու շատ լավ տնտեսական հիմքով։
Կառավարության այս տարվա առաջին նիստում 3 տնտեսական աճին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, իր թիմի անդամներից պահանջելով լավացնել ցուցանիշը։
Խնդիրը ձևակերպված է շատ հստակ։ Մենք այս նախորդ տարվա համար սպասում ենք բավականին բարձր տնտեսական աճ, և 2020 թվականին տնտեսական աճի մեր ցուցանիշը պիտի լինի ավելի լավը, քան 2019 թվականի։
Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Հոյդա Հայաստանի Գերագույն Մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով Փաշինյանի կառավարությունը որոշ փոքր դրական ծրագրեր իրականացրել է, օրինակ ճանապարհաշինությունը, սակայն տնտեսությունում բացասական հիմնական միտումները շարունակում են պահպանվել։
Առայժմ կառավարությունը չի հաջողվել, որպես գործադիր բարձրագույն իշխանություն, մշակի և կենսագործի ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն, հնարավորինս չկարճի այլ գործընթացների հետ, ինչպիսին նույն միջազգային կազմակերպությունների ցուցումներն են։ Մյուսը տնտեսության կառուցվածքն է։ Այո, բարձր տեխնոլոգիաները պետք է մեր տնտեսության բոլոր ուղություններում լինեն։ Ինքնին միայն այս ոլորտը չի կարող ապահովել այն զարգացումը, այն թռիչքը, որի մասին խոսում են բոլորը, իշխանությունից սկսած ընդդիմությունով ավարտված նույնիսկ անկախ փորձագետներ։ Բայց որպեսզի դա լինի, անհրաժեշտ է, որպեսզի բարձր տեխնոլոգիաների գաղապարաբանությունը ներդրվի տնտեսության զարգացման բոլոր ուղություններում։ Եվ վերջապես երրորդ կարևոր խնդիրը, որ առ այսօր ցավոք մեզ չի հաջողվել որպես երկիր լուծել, տարածաշրջանում մեր մրցակցային առավելության ակնհայտ իրագործումն է։ Խոսքը գնում է թե որպես տարածիկ երկիր լինելու, և թե նաև Եվրասիական Տնտեսական Միության մի կողմից, մյուս կողմից Եվրոպական ընտանիքի հետ համագործակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ամենախոշոր առևտրի կենտրոններից մեկը Դալմագարդեն մոլն այսօր չէր գործում, պատճառը 3-3-ային այստեղ տեղի ունեցած դեպքերն էին, երբ կենտրոնի երկրորդ հարկում սկիզբ առած և շուրջ կես ժամ շարունակված առևտվածային ցնցումներից հետո Դալմայի բոլոր այցելուներն ու աշխատակիցները տարհանվել էին, իսկ քաղաքում սկսել էին մոտալուտ խոշոր երկրաշարժի մասին լուրեր շրջանառվել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը արագորեն հերքեց երկրաշարժի մասին պնդումները, դրա հետ մեկտեղ ողջ գիշեր հատուկ ակավորումների միջոցով փորձելով պարզել տարօրինակ վիբրացիայի աղբյուրը։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Երկրաշարժի մասին տեղեկությունները հերկվեցին անմիջապես, իսկ ինչ ցնցումներ էին նկատել Դալմագարդեն մոլի տարածքում երեք գտնվող քաղաքացիները դեռ պարզում են արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետները։ Առայժմ մի քանի վարկած կա, դրանցից ամենահավանականն է սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի պաշտոնակատարի առևտրի կենտրոնի օդափոխման համակարգի խափանումն է։
Արդեն մաշվածություն ունի, ինչ որտեղ կարա վիբրացիա առաջի, սորական վիբրացիա, բոլորը ստան ունենք կենցաղային տեխնիկա, շատ կներեք կոպիտ, միգուցե կոպիտ համացնա, բայց նույն լվացքի մեքենան, երբ որ սկիզբը եւ վերջը այդ վիբրացիան կա, դրա մյուս տեսակը հնարավոր է, այդ է միակ մեր հիմնական վարկածը, դա է, որովհետեւ շենքը ինքը նորակառույցա, ոչ մի տենց խնդիր չունի, նորմերով կառուցված։
Իսկ երեք նախարարության մասնագետները ցնցման հավանական վարկածների շարքում նաև արտաքին ազդեցությունն էին նշում, թե հնարավոր տեղային ցնցումը տարածքին մոտ ինչ-որ մեխանիկական կամ շինարարական աշխատանքների հետևանք է։ Այսօր արդեն սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Սոս Մարկարյանը քիչ հավանական է համարում այդ վարկածը։
Մյուս կողմից, եթե հարակից տարածքին է, պիտի հատկապես եթե մի փոքր ավելի հեռու է, պիտի շենքի տարբեր մասերում զգացվի, իսկ դա զգացվում է միտեղ ու շատ թույլ ամպլիտուդայով, ընդ որում երկու հարակից կողքի խանութներում միտեղ շատ ազգացում, միտեղ թույլ ազգացում, նորից ենթադրաբար այդ սարքը տեխնիկան որտեղ դրված է, մեկի վրա շատ ազդում, մեկի վրա քիչ ազդում։ Եթե դա լինի հարակից, մենք դա դժվար չի ստուգելը, բայց մենք չենք կարող նման բան հիմա եզրակացնել։
Նախնական տեղեկությունների համաձայն տեղային ցնցումը միայն երկրորդ հարկի մի հատվածում է նկատելիս, թե երբ է վերջին անգամ խափանվել կամ նորոգվել Դալմագարդեն մոլի օդափոխման համակարգը, առևտրի կենտրոնի ներկայացուցիչը տեղյակ չէ։ Դալմագարդեն մոլի մարքեթինգի խորհրդատու Մագդա Մարկոսյանի խոսքով,
մենք նույնպես հետևում ենք ստուգումների ավարտին, բայց ինքներս էլ ասենք, որ նույնիսկ եթե դա օդափոխությունից է եւ նույնիսկ եթե պատճառը ամորտիզացիան է օդափոխության համակարգի, մենք ժամանակին քայլեր ձեռնարկենք այդ օդափոխության համակարգը նորոգենք։
Կարող եք նշել, երբ է օդափոխման համակարգը տեղադրվել եւ երբ է վերջին անգամ նորոգվել։
Տեխնիկական տվյալներին չեմ տիրապետում, ենթադրում եմ, որ ամբողջապես շինարարությունը ավարտվել է եւ հանձնվել է շահագործման, այդ ժամանակ են տեղադրվել են։
Դալմագարդեն մոլում վստահ չեմ, որ առևտրի կենտրոնի տարածքում տեղային ցնցումներ են եղել, ասում են դա եւս վարկած է, հնարավոր է պարզապես աննշան դղրդոց է եղել ու դրան հետևել է մարդկանց խուճապը։
Շատ մարդաշատ տեղերում ինչ-որ մի նմանատիպ բան է տեղի ունենում, մեկը մի բան ասում ու տարածվում է, եւ 10-րդ մարդը արդեն ասում որ երկրաշարժը եղել։
Ցնցման մասին նահազանգը 911-ում 3-3-ոյան 18:40-ի սահմաններում էին ստացել ու մեկնել դեպքի վայր, փրկարարներն անվտանգության համար տարհանում էին իրականացրել։ Այսօր նույն նկատառումներով առևտրի կենտրոնը չէր գործում, կայանատեղին դատարկ էր, իսկ բանից անտեղյակ գնումների շտապող քաղաքացիները ստիպված հետ էին վերադառնում։ Ավելի ուշ պարզվեց, առևտրի կենտրոնը մինչև հունվարի 14-ը չի գործի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
2020 թվականը Հայաստանի քրեակատարողական համակարգում այնքանելի լավ չի մեկնարկել, օրերս հայտնի դարձավ դատապարտյալի մահվան եւս մեկ դեպքի մասին։ Դեպքը տեղի ունեցել դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Առավել զարմանալին այդ պատմության մեջ այն է, որ մահացածի հարազատները պնդում են, թե դատապարտյալի մահը հնարավոր կլիներ կանխել, եթե նրան պատշաճ կարգով բուժօգնություն ցուցաբերեին։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել բանտային հիվանդանոցում այս տոնական օրերին, այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել Նարին Եղալեչյանը։
Քրեակատարողական հիմնարկում օրերս մահացած 45-ամյա դատապարտյալի եղբոր համոզմամբ հանգուցյալը պատժի հետ անհամատեղելի ծանր և քրոնիկ հիվանդություններ է ունեցել։ Գրեթե կուրացած Կարեն Ծաղիկյանը 2 տարի շարունակ բանտի ահազանգել է, որ վատ է, մահանում է։ Ազատությանը պատմեց այսօր եղբորը հողին հանձնած Դավիթ Ծաղիկյանն ու ընդգծեց, չնայած իրենց բազմաթիվ միջնորդություններին, եղբոր խափանման միջոցը չի փոխվել։
Կալանավորման պահին դատարանում գլխավոր դատախազությունում հայտարարություններ են ներկայացել, որ Կարեն Ծաղիկյանը տարապում է ԻՑՆ հիվանդությունով, իղթյոս հիվանդություն, որը լիարդի ֆունկցիան ճիշտ չի կատարվում եւ մաշկը թեփոթվում է, որից տալիս է կուրություն։ Կարեն Ծաղիկյանը ազատազրկման պահից սկսած նա կուրությամբ էր տարապում, երկու աչքերը կույր էր, չէր տեսնում։ Բազմաթիվ անգամ անձամբ ես հսկող դատախազին դիմել եմ, որ Կարեն Ծաղիկյանի առողջականը շատ վատ է, նա կմահանա։ Ամեն անգամ երկու տարվա կալանքի ընթացքում ասում էր, վատ եմ, մեռնում եմ։ Նույնը փոխանցել եմ հսկող դատախազին, որ իրոք այդ մարդը վատ է, կյանքին մի քանի տարի է մնացել, թողեք թողնա իր տանը մահանա գոնե։
Դավիթ Ծաղիկյանը հունվարի 7-ին զանգահարել է օմբուդսմենի գրասենյակի թեժգից ու ասել, որ եղբայրը բանտում սրտի կաթված է ստացել, բայց քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չեն ցուցաբերում։ ԿԿՀ-ից օմբուդսմենի գրասենյակին փոխանցել են, որ նախորդ օրը հրավիրված շտապօգնության բրիգադը տեղեկացրել է, որ Կարեն Ծաղիկյանը սրտի հետ կապված խնդիրներ չունի, ինքնազգացողության վատ տարածումն էլ մկանային ցավերով է պայմանավորված։ Դավիթ Ծաղիկյանն ասում է, ինքը շտապօգնության բժիշկներից պահանջ չունի, եղբայրը ծանր հիվանդ է եղել, նրան ոչինչ անել չէին կարող։ Ասում է, դատախազությունը պետք է միջնորդություն ներկայացներ դատարան, որ եղբոր խափանման միջոցը փոխվեր։
Եղբորս հետ խոսել եմ վերջին անգամ ամսի 7-ի առավոտյան, ասաց շատ վատ եմ, ինձ խնդրում էր, ասում էր, մեռնում եմ, մի բան արա։ Ես ճարահայտեց դիմել եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, թեպետ մարդու իրավունքների պաշտպանին, բազմաթիվ անգամ զանգահարել եմ ամսի 7-ին, ինձ ասացին ճշտեն, ձեզ հետ կզանգի։ Հետ զանգեցին, ասին եղբորդ վիճակը լավ է, հսկողության տակ է, ամեն ինչ նորմալ է, հանգստացեք դուք։ Անցավ 3 ժամ, մահը արձանագրվեց եղբորս։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի խոշտանգումների եւ վատ վերաբերմունքի կանխարգելման վարչության պետ Գոհար Սիմոնյանն ազատությանը փոխանցել։ Իրենք դեռ 2018-ին են դատախազությանը հորդորել ու խնդրել, որ մի շարք ծանր հիվանդություններ ունեցող Կարեն Ծաղիկյանի խափանման միջոցը վերանայվի, սակայն պատասխան են ստացել՝ հիմքեր չկա։
Այս դեպքի հետ կապված եւս բարձանում են մեր նախկինում արտահայտված բազմաթիվ մտահոգությունները, որ շատ խիստ վերաբերմունք պիտի լինի։ Եթե արկա է առաջացել է մահվան դեպք, նաև ոչ միայն պիտի բացահայտենք մեղավորներին կամ անփոփոխությունը կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները պիտի քննարկենք, այլ նաև պիտի քննարկենք մահվան պատճառները։ Ինչ ուսումնասիրություններ են արվում, որ հիվանդություններն են, որ ամենաշատ տարածված են։ Արդյոք այդ հիվանդությունների դեպքում պատճաճ բուժօգնություն հնարավոր է տրամադրել քրեակատողական հիմնարկում, թե ոչ, անձստանում է դա, թե չի ստանում։ Այսինքն բոլորը շատ լուրջ խնդիրներ են։
Գլխավոր դատախազությունից փոխանցում են խափանման միջոցի լուծման հարցը դատարանի իրավասության շրջանակներում է, թեև հանգուցյալ դատապարտյալի եղբայրը պնդում է, որ իրենք եղբոր խափանման միջոցը փոխելու պահանջով մի քանի անգամ միջնորդություն են ներկայացրել։ Այդուհանդերձ դատախազությունից հայտնում են, այդպիսի միջնորդություն ներկայացվել է ոչ թե քրեական գործի նախաքննության ընթացքում, այլ դատական քննության շրջանակներում։ Դատարանը բավարարել է այդ միջնորդությունը, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, եզրակացությունն էլ ստացվել է նախորդ տարվա դեկտեմբերի 20-ին։ Ըստ եզրակացության, պատշաճ բուժօգնության տրամադրման հարցի պարզաբանումը չի մտնում այդ փորձաքննության իրավասության մեջ, եւ այն ենթակա է պարզաբանման միայն միջգերատեսչական հանձնաժողովի փորձաքննության միջոցով։ Ըստ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի, սակայն, միջգերատեսչական հանձնաժողովի պատասխանը դրական է եղել։ Նիստը նշանակվել էր հունվարի 15-ին, սակայն մինչև այդ նիստը փաստորեն դատապարտյալը մահացավ։ Քրեակատարողական վարչությունն էլ թվել է դատապարտյալի հիվանդություններն ու նշել, որ անձի մահվան պատճառը ճշտելու նպատակով կատարվում է քննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Հարուցվել է քրեական գործ, թմրանյութեր պահելու եւ իրացնելու համար դատապարտված Կարեն Ծաղիկյանի եղբայրը մեղադրում է դատարանին ու գլխավոր դատախազությանը։
Արդարադրություն դատական համակարգը ողջամիտ սաղ դատավարական ժամկետները բաց թողելով հասցրեցին եղբորս մահվան։ Ամբողջ պատասխանատվությունը կրում արդարադրության դատական համակարգը եւ հսկող դատախազը։
Իրավապաշտպան Արաղ Արագյոզյանն այսօրինակ շատ դեպքեր է վարել։ Ասում է Կարեն Ծաղիկյանի մահվանից հետո գլխավոր դատախազությունն ու քրեակատարողական վարչությունն իրենց տարածած հայտարարություններով ուղղակի փորձում են արդարանալ։ Դատարանն էլ ըստ Արագյոզյանի մարդուն ուղարկել է բանտ, հաշվի չառնելով նրա ծանր հիվանդությունները։ Իրավապաշտպանը հարցնում է. Խոշտանգումն էլ ինչպես է լինում։ Արաղ Արագյոզյանը մտավախություն ունի, որ այս գործն էլ մյուսների նման անուշադրության կմատնվի ու հետո կմոռացվի։
Այստեղ բոլոր պետական մարմինները իրենց մեղքի բաժինը ունեն, թե դատարան, թե տնտեսխազություն, թե քրեակատարողական ծառայություն, բոլորն ունեն իրենց մեղքի բաժինը, ինչպես դատախազությունը, որ չի փոխի խափանման միջոցը, որի լիազորություն ունեցել է, ինչպես նաև դատարանը, որ նման առողջական խնդիրներ ունեցող անձին կալանքի տակ է պահել։
Քրեակատարողական հիմնարկներում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի նախնական դեռ չափոփված տվյալներով նախորդ տարի բանտերում մահվան շուրջ 20 դեպք է արձանագրվել, որոնցից 5-ը ինքնասպանություն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 5-ին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ վարշավականների հետ բարձրացավ Սևանի ափին գտնվող ծովի մակերևույթից 2461 մետր բարձրություն ունեցող արտանիշ լեռը։ Փաշինյանի ուղեկցող խմբում ի դեպ միայն հայեր չէին, այստեղ նաև օտարերկրացիներ կային, որոնցից մեկի Իրանից Հայաստան տեղափոխված երիտասարդ մի կնոջը զրուցել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
It doesn't matter that who is right and who is wrong.
Կարևոր չէ ով է ճիշտ եւ ով սխալ։ Մարդիկ նորմալ կյանք են ուզում, այս ամենն ուղիղ ազդեցություն ունի նրանց վրա։
Իրանցի Սառա Լույն արդեն 1 տարի է Հայաստանում է ապրում ու աշխատում։ Մասնագիտությամբ ծրագրավորող է։ Նա նաև ճամփորդական բլոգի համահիմնադիր է։ Երեք իրանցի կանայք բլոգում պատմում են իրենց ճամփորդությունների ու արշավների մասին։ Ինչպես գրել են կայքում, իրենք մշակութային արգելքները հետևում թողած յուրօրինակ կին առաջամարտիկներ են, քանի որ ճամփորդող կանայք Իսլամական Հանրապետությունում այդքան էլ շատ չեն։ Մի քանի օր առաջ այդպիսի ճամփորդություններից մեկը Սառայի համար անակնկալով սկսվեց։ Պարզվեց, որ իրենց արշավախմբի հետ արտանիշ լեռ է բարձրանալու նաև Հայաստանի վարչապետը։
Ոչ ոք չէր սպասում, նույնիսկ խմբի ղեկավարներն ու կազմակերպիչները չգիտեին մեծ պատիվ էր այդ խմբում լինելը։
Վարչապետն արտանիշ տանող ճանապարհին խաղաղության կոչ արեց Իրանի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարներին, հորդորելով զերծ մնալ այնպիսի քայլերից, որոնք կարող են վատ տարածնել առանց այն էլ լարված իրավիճակը։
Հետո ես իմացա, որ արշավը նա նվիրել է խաղաղության։
Հունվարի 3-ին արևմտյան Բաղդադում ԱՄՆ-ի 8-ին հարվածից սպանվեց Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց հատուկ ստորաբաժանման ղեկավար գեներալ Քասեմ Սուլեյմանին։ ԱՄՆ-ն հայտարարեց, որ սա պաշտպանողական գործողություն է եղել, կանխելու Սուլեյմանի տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի շահերի դեմ հետագա հարձակումների կազմակերպումը։ Իրանն էլ խոստացավ վրեժ լուծել գեներալի սպանության համար։ Մի քանի օր անց Իրանը հրթիրակոծեց Իրաքում ամերիկյան ուժերի տեղակայման վայրերը։ Սառան վախեցած է, ասում է, հնարավոր չէ կանխատեսել, թե վաղն իր երկրում ինչ կկատարվի։
Uncertainty without any ups and downs.
Մենք հասարակ մարդիկ ենք, նորմալ կյանք ենք ուզում, առանց վայրի վերումների, ապրելու համար անվտանգ վայր։ Կարծում եմ, շատ բան չենք ուզում, հորդորում եմ կանգ առնել, մարդիկ պիտի ապրեն։
Մեղադրում է արդյոք Իրանի իշխանություններին ստեղծված իրավիճակի համար։
Ես գրեթե վստահ եմ, որ Միացյալ Նահանգներում իշխանությունների արածն այնքան էլ մարդկանց սրտով չէ, նույնն էլ նաև Իրանում։
Երկու կողմերից այս օրերի ընթացքում հնչած սպառնալիքները Սառայի կարծիքով լուծում չեն։
Իրանի հանդեպ նոր պատժամիջոցներ հնարավոր է կիրառվեն, մեր իշխանություններն էլ պատասխանեն, անորոշություն է։
Սառայի գնահատմամբ հայերը բախտավոր են, որ կարողացել են թավշյա հեղափոխություն անել։ Կարծում են, նույն բանը չի կարող տեղի ունենալ Իսլամական Հանրապետությունում, որտեղ վերջին շրջանում հակակառավարական հուշկ ու բողոքի ակցիաներ եղան։
Դուք գիտեք, մեր երկրում իրավիճակն այլ է։
Իրանցի երիտասարդ կինը խաղաղության հույս է փայփայում, ասում է, հույս ունի, որ Իրանի ներկայիս իշխանությունները ճիշտ որոշումներ կկայացնեն հասարակ մարդկանց կյանքն ավելի լավը դարձնելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական ճգնաժամն Աբխազիայում շարունակվում է, իսկ զբարով 3-3-ան, երբ մի քանի տասնյակ ամրակազմ տղամարդիկ գրոյեցին Աբխազիայի նախագահի նստավայրի շենքը, ինքնահռչակ հանրապետության նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի հրաժարական և նոր նախագահական ընտրությունների անցկացում պահանջելով։ Աբխազիայում ծավալված իրադարձությունների մասին պատմի Հրաչ Մելքոմյանը։ Աբխազիայի իրադարձություններին Մոսկվան այսօր պաշտոնապես արձագանքել է։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե ուշադրությամբ հետևում են Սուխումի ներքաղաքական իրավիճակի զարգացումներին, այդ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները գնահատում են որպես նրա ներքին գործը։ Հուսով ենք Աբխազիայի իրավիճակի շուտ ապրիտ կարգավորմանը, իրավական դաշտի շրջանակներում շահագրգիռ կողմերի միջև ուղիղ խաղաղ բանակցությունների միջոցով, նշված է Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունում։ Ասվում է, որ այսօր երեկոյան Աբխազիա կայցելի Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ռաշիդ Նուրգալիևը։ Այս մասին ռուսական պետական տաս գործակալությանը ասել է Աբխազիայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մուհամմեդ Գիլբան։ Նա նշել է, որ իրավիճակը բարդ է, բայց վերահսկել է։ Այնուամենայնիվ նախագահական նստավայրը գտնվում է ցուցարարների վերահսկողության տակ։ Երեկ նրանք ջարդել են շենքի պատուհանները, ներս ներխուժել, մտել բոլոր սենյակները, արգրավել պետական խորհրդանիշերը, նաև զինանոցի զենքերը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում հերքել է սոցցանցերում տարածվող լուրերը, թե իշխանությունները մտադիր են ուժով հետ վերցնել նախագահական նստավայրը, միաժամանակ հետագայում չբացառելով նման սցենարը։ Ամեն ինչ կախված է իրավիճակի զարգացումից և բանակցությունների արդյունքներից, որը հնարավոր է տեղի ունենա մոտակա ժամանակում, ասել է նա։ Հունվարի 9-ին Աբխազիայի ընդդիմադիր կուսակցության հարյուրավոր ցուցարարներ շրջափակել էին փաստացի նախագահ Ռաուլ Խաջինբայի նստավայրը, կոչ անելով նրան հրաժարական տալ։ Խաջինբան հեռուստաուղերձով քաղաքացիներին կոչ է արել չտրվել սադրանքների, ասել է, թե ուժային կառույցները անցել են ուժեղացված ռեժիմի ծառայության և անհրաժեշտության դեպքում արտակարգ իրավիճակ կմցնի։
Мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения.
Нашу тапыт ամտանգության խորհրդի նիստեր գումարել.
Всем хорошо известно то, что произошло сегодня. Практически идет процесс государственного переворота.
Իրադարձությունները նա համարել էր հեղաշրջման փորձ, ասելով, թե ամեն ինչ պետք է անել իրավիճակը նորմալացնելու համար։ Երեկոյան Աբխազիայի խորհրդարանը Խաջինբային ուղված դիմում է ընդունել, կոչ անելով նրան կամավոր վայր դնել երկրի ղեկավարի լիազորությունները իրավիճակը կայունացնելու համար։ Փոքրաթիվ խորհրդարանի 19 նպատգամավոր կողմեր քվեարկել 4 դեմ 1 ձեռնպա։ Պաշտպանության նախարարը իշխանություններին և ընդդիմությանը փոխզիջումների կոչ է արել։ Ռաուլ Խաջինբան ասել է, թե հրաժարական չի տա։ Այսօր Խաջինբայի աջակիցներն են հավաքվել կառավարության մոտ ի պաշտպանություն իրենց առաջնորդի։ Այսօրվա իրավիճակի պատճառը անցած նախագահական ընտրությունների արդյունքներն են։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ Խաջինբան անհրաժեշտ քանակի ձայներ չի հավաքել։ Ընդդիմադիր թեկնածուն դիմել էր Գերագույն դատարան, մինչ անկարգությունները ցուցարարները հավաքվել էին դատարանի շենքի մոտ, որտեղ պետք է քննարկվեր նախագահական ընդդիմադիր թեկնածու Ալխաս Կվիցինայի հայցը, նա բողոքարկել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերի ընտրություններում Խաջինբային հաղթող ճանաչելու առաջին աճյանի դատարանի որոշումը։ Վրաստանը ընդհանրապես չի ճանաչում Աբխազիայի անցկացվող ընտրությունները։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հայտարարել էր, թե Աբխազիայի ընտրությունները անօրինական են, կեղծ գործընթաց, որով խախտվում է Վրաստանի ինքնիշխանությունը։ Աբխազիան Վրաստանից անջատվել էր նախկին միության փլուզման ժամանակ, 90-ականների սկզբին ռազմական բախում տեղի ունեցավ Վրաստանի և Աբխազիայի միջև։ Ռուսաստանի օգնությամբ Աբխազիան անջատվեց Վրաստանից։ Իսկ 2008 թվականի ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Մոսկվան ճանաչել է Հարավային Օսիա և Աբխազիայի անկախությունը։ Միջազգային հանրությունը Աբխազիան համարում է Վրաստանի մասը։
Իշխանության ձեզ հայտնի մարմինների կողմից ինձ ներկայացվել է հրաժարականի պահանջ։
Գնացել եմ Ստեփանակերտ բանակցելու Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որպեսզի նա գա Երևան որպես վարչապետ։
Քոչարյանի դերը արդեն նշանակում է, որ Հայաստանի քաղաքական էլիտան այլևս չի կարող թերադրել, ել չեմ ասում Սերժ Սարգսյանի գալը։
Քաղաքում պտտվող լուրերը ի պաշտոնե ինձ են հասնում, այդպես է։
Ղարաբաղյան համարով մեքենաներ, Ղարաբաղից տերորիստներ, ազնիվ չէ։
Արցախի հարցի հարցարձումը ընդամենը պատրվակ էր։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականից 22 տարի անց, իշխանափոխություն թե հեղաշրջում, Ազատության հունվարի 25-ի երեկոյան եթերում։
Հարց տվեք, ով այդ տղամարդը, որ պետք է հեղաշրջում անի Հայաստանը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։